Morgan Freeman, Donald Sutherland nebo třeba Kirk Douglas, ti všichni jeho hlasem mluvili z českých filmových pláten. A mluvili tak přirozeně, že byl nositel tohoto hlasu před 4 lety pasován na rytíře českého dabingu, což přišlo s cenou Miroslava Moravce samozřejmě. Přestože sám hrál a účinkoval ve více než 200 televizních inscenací a pořadů, asi v 15 filmech pro rozhlas natočil stovky her, a 6 let byl prezidentem herecké asociace, slavným se stal především díky boji za práva homosexuálních Čechů. Byl hlavním tahounem při prosazování zákona o registrovaném partnerství a Václavu Klausovi je za jeho nechuť k tomuto zákonu dodnes vděčný. Díky němu jsem se naučil lépe argumentovat a být vytrvalý, říká herec, dabér, gay aktivista Jiří Hromada, který je mým dnešním hostem. Já vás zdravím, dobrý den.
Pěkný růžový den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Pan Hromada, musím prozradit posluchačům, mě šokoval svojí ukázkovou přípravou na dnešní rozhovor. Sedl si do studia a před sebe si rozložil asi tak 150 papírků s různými poznámkami. Pane Hromado, vy víte, co se vás budu ptát?
Samozřejmě, že ne, protože vy ani nevíte, kolik papírů je do 150.
Takže kolik jich je, abychom to upřesnili?
Mám tady nějaké poznámky, protože já občas říkám blbosti. A ty se mi stávají tehdy, když prostě se mě zeptají přímém přenosu v živém vysílání na nějaká jména. Třeba, kdo byl letos nominován na ceny Thálie? A já v tu chvíli neznám ani jednu z těch hereček, které jsou mý kamarádky, ani jednoho z těch herců. Nevzpomenu si na to jméno.
Ne, chcete říct, že na těch papírech jsou jenom jména?
Ne. Jsou tam samozřejmě věci, které jsou pro mě důležité, o kterých jsem již několikrát hovořil
a
na
znovu.
Které jsem vždycky zapomněl.
A chcete pořád.
A říkám si, co když to bude znovu tak.
Tak v tuto chvíli můžeme zapomenout na papírky, protože vy přece ochotně a s úsměvem odpovídáte na dotazy, jaké jsou kladeny. Je to tak?
Ano, říkal jsem to celou svou veřejnou činností, že odpovím na každou otázku.
Tak jsem s tím, jak jsem zmínila ten váš vděk Václavu Klausovi za to, že jste dnes trpělivý a naučil jste se skvěle argumentovat, tak on vás nikdy nenaštval? Byl jste celou dobu takhle povznesen nad to, jak on se směrem k vám vyjadřoval? A nebo vás to prostě někdy rozvzteklilo? Teď už to můžete přiznat, protože už je to dávno.
Já jsem z mé herecké profese byl zvyklý na to, že vztek nikam nevede.
No to si hysterici můžou říkat z hora z dola.
Ano. Ale k hysterikům mám možná ještě daleko. Ano, taky občas vybuchnu, taky občas se s někým pohádám, a to takže velmi hlasitě. Ale na druhou stranu mně připadalo právě celé to poselství Václava Klause úsměvné. Protože jestli zaznělo slovo kikina od kolegyně Holubové, nebo jestli kam jsme přijeli, tak se mě vždycky ptali, prosím tě, a je ten Klaus teda taky gay? A když už se mě začali ptát i novináři, tak pane Romado, jak to je? Je ten Václav Klaus gay? Tak jsem jim vždycky odpověděl, no já jsem s ním nespal. Já to nemůžu říct.
Počkejte, ale
ale kdybyste se mě zeptali, jestli si to myslím, tak řeknu ano.
Ale všimněte si, že takhle ten dotaz nezněl. Já jsem si navíc myslela, že vy v podstatě celou svoji gay aktivistickou dráhou směřujete k tomu, aby takové dotazy vůbec nepadaly. Aby se prostě gejové stali tak přirozenou součástí české společnosti, že by byl tenhle dotaz úplně ne nepřípustný, ale nepřirozený. Rozumíte mi?
Tak nepřirozený. Každý dotaz je přirozený, pokud je myslen vážně a pokud pátrá po nějakém odpovědi, která má smysl, a pokud po té odpovědi ten, který klade ten dotaz, opravdu touží. A já vás mám rád a tak věřím, že po ní toužíte, tak vám odpovídám, že skutečně mě Václav Klaus nikdy nenaštval, že jsem se vždycky usmíval při jeho reakcích, protože my jsme brzy zjistili, že když naši odpůrci během té 16-leté cesty za registrovaným partnerstvím proti nám veřejně, tvrdé, invektivně vystoupili, tak se nám vždycky zvedl počet příznivců, kteří podporovali přijetí registrovaného partnerství.
Teď mi řekněte, pane Hromado, prosím, jestli jste byl celý život takovýhle kliděs, anebo to přišlo až se zkušenostmi s věkem?
Maminka mi říkala, že jsem pořád chtěl pomáhat, že jsem vždycky někam se, a já tady pomůžu, a já tady udělám, že většinou jsem něco proved. Tak jsem si říkal, tak se sklidním a musím to teda zase žehlit. Potom, jak běžel život, já jsem se prostě zamiloval do divadla a do té herecké práce a mě nezajímalo v podstatě okolo mě nic, jenom dejte mi roli. A já udělám všechno na světě, jenom mě dejte nějakého jiného člověka, kterýho já budu žít někde jinde, v jiných příbězích.
Já vím, že to myslíte obrazně, když říkáte, udělám cokoliv na světě, dejte mi roli. Ale byl to ten typ posedlosti pro vás, že byste byl ochoten dělat věci i, řekněme, neúplně fajnové?
Byla taková doba. Protože my jsme tenkrát přece jenom žili za železnou oponou. My jsme si vystačili s málem toho, co je dneska na prvním místě, ale co nás neustále obklopovalo a čeho jsem si nejvíc vážil a z čeho jsem měl obrovský štěstí, byli přátelé a setkání. A když člověk, bylo mu špatně, ve dvě v noci zazvonil telefonem a přijď, a šel jsem někomu do bytu, aby mi nebylo špatně.
Jasně, ale vy jste řekl, když jsem se vás zeptala, jestli byste býval byl ochoten dělat i neúplně fajnové věci kvůli roli, tak jste řekl, byla taková doba. To znamená, že jste dělal takové věci?
Byla taková doba, ale já jsem ty věci nemusel dělat. A když se k ním trošku něco přiblížilo, tak se mi podařilo to odvrátit. Jestli máte konkrétně na mysli třeba vstup do KSČ.
Nemám nic na mysli, ptám se.
Myslím, že to je taková příhodná, přesná ta událost, která ty lidi nutila kvůli něčemu, aby získali vstupovat do KSČ. A někteří zase vstupovali ze 100% víry s tou stranou a jejím programem. Za mnou přišel předseda strany divadla F. Buriana, když jsem byl mladý, nadějný, nově angažovaný herec. Jiří Kubíš, potřebujeme, aby ta strana teď dostala takovýhle mladý, dobrý typy, členy, aby prostě jsme mohli s tím něco tady udělat. A tak my ti nabízíme, aby si tedy vstoupil, aby jsi byl kandidátem. A já jsem nevěděl nic lepšího, než jsem řekl, ale já už jsem v jedné straně. Prosím tě, aby jaký? No, v takový tý naší homosexuální. On splácl ruce nad hlavou a začal utíkat a křičel, to není možný. A od té doby dal pokoj. Takže mě někdy...
No, protože homosexuály do strany nechtěli, vidíte.
No, vidíte. A přitom...
Já se vás ptám, já s tím nemám ani s jedním zkušenosti.
Já si myslím, že už rok 1961 je takovým zvláštním ukazatelem, že nás tedy, přestaňme říkat homosexuálové, to patří do těch laboratoří a do těch klinik
a lékařských. Gejové,
no, je buď gejové a lesby, protože můj život není jenom homosexualita. Jo?
Já nejsem, vy jste s tím začal.
A já nejsem homosexuál. Já jsem Jiří Hromada člověk.
Ano.
Občan téhle země.
A tak vás tady beru.
Tak.
Ale vy jste sám
teď,
začal
když
na
budeme zpátky, ale protože tenkrát se slovo gay a lesba neznalo. Tenkrát opravdu byli jenom homosexuálové, teplouši a tak dál. Hmm. Tak tenkrát se tomu samozřejmě říkalo jednoduše. Nicméně Česká republika v té době roce 1961 byla čtvrtou zemí na světě před všema demokratickýma zeměma, která odtrestnila homosexualitu, homosexuální kontakty.
Čili jsme byli napřed.
A díky našim opravdu vyzrálým sexuologům, kteří asi tu podstatu odhalili dříve, a díky tomu, že také samozřejmě v té nomenklatuře a v té vládě a jinde byli skrytí, protože většinou tenkrát byli všichni skrytí, gejové a lesby, no a tak jako se to odtrestnilo, ale zas na druhou stranu tam byla ta diskriminační hranice 15-18 let.
Já jen připomenu, když mluvíte o začátku 60. let, že to celé vlastně nebylo tak úplně dáno, nebo domnívám se, opravte mě, jestli se mýlím, nebylo dáno komunistickou nechutí k lesbám a gejům, protože na začátku 60. let krutě zacházeli s geji, třeba ve Spojených státech, jak dobře víme, třeba z toho slavného, dnes už kultovního filmu Skrocená hora. Uh-huh. Tam, když někdo zabil geje, tak se to vlastně ani nevyšetřovalo, uh-huh, protože je to jenom gej, že? Je to tak.
Ano, každá země si prostě prošla vývojem k demokracii nejrůznějšími cestami. U nás ten totalitní systém v podstatě udělal z nás jako nežijící, neexistující bytosti, protože o nás se vůbec nemluvilo, nepsalo, nic se neřešilo. A když, tak opravdu jenom pejorativně.
No, ono se to také tajilo, že?
Ono se to tajilo a také proto více než 50% všech gejů ale se přeženilo a vdávalo. Udělali děti, tady máš peníze, já mám tam nepřítele. A hotovo. A možná, že to byl právě případ i těch dalších potom, kteří v rámci politiky vracně chtěli, aby se na nic nevědělo.
Jako své krédo uvádíte, pane Hromado, na svých webstránkách Diderotův citát? Víte, co tam uvádíte? Já se teď dívám vám do očí, jestli si ještě pamatujete, co máte na svých webstránkách. Víte to?
Ne.
Nestačí konat dobro, musíme je konat také dobře. Tak, ten citát samozřejmě zbuzuje řadu asociací, ale já začnu touhle otázkou. Už jste někdy konal dobro špatně?
Ano, člověk samozřejmě může někdy z velké iniciativy tolik a tolik chtít prospět, až zapomene, že třeba někomu ubližuje, že někdo zrovna po tomhletom netouží, aby se zveřejnili všichni gejové v naší zemi, aby se jednoznačně řeklo to a to bylo špatně na našich životech, to jsme dělali špatně, proto jsme právě třeba byli také pronásledováni, nebo opačně. Prostě každý má svůj osobní život a také, když si to zvážíme, tak registrované partnerství dosud využilo 3,5 tisíce dvojic. Když si vezmeme, že nás je 400 tisíc zhruba v zemi, pokud jsme ty 4%, a to taky není pravda samozřejmě, tak mnozí nevstupují do registrovaného partnerství, protože prostě ho nechtějí nebo chtějí něco víc.
Ale všiml jste si, no vy to víte, ale já jsem teď zaregistrovala, jak vlastně cokoliv se vás zeptám, co nesouvisí nějak přímo s problematikou LGBT, tak ale vy tam vždycky stejně dostanete.
Protože jste s tím začala.
Ne, vy jste s tím začala.
A já si říkám,
vy jste s tím
že
začal.
Třeba ještě potřebujete doplnit ne, nějaké
jiné věci. Mě teď zajímá ten fenomén konání dobra. Mm-hmm. Bez ohledu mm-hmm. na geje, jestli můžu. Mm-hmm. Vy už jste řekl, že jste narazil na ten problém, že co je dobře pro někoho, nebo dobro pro někoho, nemusí být dobro pro někoho jiného. A jak se potom poperete s tím Diderotovým citátem, nestačí konat dobro, musíme je konat také dobře, když vy nevíte vlastně. Nebo víte, co je to dobro?
No, vím v tu chvíli, když jsem se rozhodl, že budu konat tímto způsobem. Nevím, jaké budou reakce a jaké budou moje síly v těch následných mých skutcích. Jestliže jako prezident herecké asociace jsem se postavil do čela proti tomu, aby se přestala devalvovat kultura, herecká profese, aby dubbing zůstal takový, jaký byl to v té staré nádherné škole světovým příkladem a přijalo se ke mně 185 nejlepších dubberů v téhle zemi a ti všichni soukromí výrobci dubbingu nás odmrštili, napsali na černé listiny a mm-hmm. přestali jsme dabovat a mm-hmm. nedabujeme dodnes, tak tady možná to dobro zvítězilo, protože Oni neopustili žádní z mých vynikajících kolegů a nezačali chodit za nimi, že ať prominou a že teda budou dabovat dál no i v těch podmínkách, ve kterých oni nastolili.
Ale například, počkejte, jestli mohu, v širším kontextu toto dobro nebylo by úplně nejlepší dobro, třeba podle někoho prostě vůbec nedabovat?
Vezměte si, že my jsme nadabovali tisíce a tisíce dabingů pro soukromé televize a ty si to dneska Bártrově vyměňují. Takže Prima má 1000 znovy, nová 1000 Primy a opakují, reprízují je jako vlastně pro mnohé diváky jako novinky. No a teď mají ještě svoje vlastní nekonečné seriály a politiku a vaření, takže už se velmi málo dabuje další nový film.
Já tomu rozumím, ale v jednu chvíli jste bojoval za nějaké dobro pro... Myslel jste si kvalitu dabingu.
Pro diváky.
Tak, pro diváky, ale zároveň jste vůbec nepřipustil, že možná ještě vyšší dobro je prostě nechat herce mluvit v jejich rodných jazycích, protože i tím jejich, i tou jejich mluvou prostě nasáváme nejen řeč, ale atmosféru filmu.
To se mýlíte. Dokonce byli za mnou výbor vysokoškolských studentů, kteří to navrhli ministrovi školství, který je v tom podpořil, aby se přestal dabing vyrábět vůbec a aby byly titulky. Tak jsme si s nimi popovídali, oni říkali, my chceme jim se učit dobře tu angličtinu a tak. Tak jsem jim řekl, přátelé, tak zaprvé, my nedabujeme jenom anglické filmy, my dabujeme taky samozřejmě sovětské, bývalé, ruské, francouzské, německé, a tak dál, a tak dál. Uh-huh. Korejské z východu, ze západu. A nejenom anglické. To znamená, když tam dáme titulky, tak děti, kteří ještě neumějí číst, tak ti, kteří jsou nevidomí, ti, kteří jsou starší a nestíhají přečíst, a maminky vaše, které žehlí perou a paní puštěnou tu televizi a spíš poslouchají, tak se z toho filmu nedozví vůbec nic. A další ještě z argumentu byl, poslouchejte, vy se musíte tu angličtinu naučit nepředevším ve škole a vy si musíte kdykoliv pustit ten film na kdekoliv v originále. Ještě mě nechte domluvit. A ano, já souhlasím s tím, aby v dnešní době byl duál, aby byl knoflík, kde si můžete pustit film jenom s titulkama a je film s českým dabingem. A poslední věc, co chci říct. A
teď ale to mi, už je doopravdy poslední, pane Hromane, já bych se ráda dostala ke slovu.
A teď mi řekněte, moji milí přátelé, já když jsem byl ve vašem věku a studoval, jo, tak jsme přes den studovali, potom jsme teda spíšli nějak do hospody, potom jsme se bavili, chodili do kina, možná jsme se taky milovali krásně. Kolik těch filmů v té televizi, v jiném než v českém znění, tedy stihnete za měsíc vidět? Jeden.
Počkejte.
Jeden. A kvůli tomu se má zrušit český dabing?
Tohle byla monotematická přednáška, ale ta podstata není, jestli má nebo nemá být dabing. Ale ta podstata, na kterou jsem se ptala, je, jak víte vy, co je to hlavní dobro, to nejlepší. Protože jistě tušíte, kdo, nebudu toho pána ani, teď se to nehodí připomínat, ale v jednom měl hlubokou pravdu. Když říkal, omylu se nedopustíte v okamžiku, kdy neordinujete lidem dobro, které každý chápe jinak, ale když jim ordinujete svobodu. Vy to takhle necítíte?
No, cítím to stejně, ale já si myslím, že rozhodně nediktuju hlavní dobro. Já prostě Na své cestě životem se setkávám s tím, co by mohlo být zlo a co by mohlo být dobro, nebo co by spíš mohlo být špatně nebo a spíš dobře. A jestliže od mých profesorů a s mými přáteli se postupně dozvídám, o co mají lidé zájem vzhledem k mé profesi, herce, tak já se opravdu snažím kdykoliv veřejně před kamerou nebo jakkoliv jinak před mikrofonem vystoupit, tak říkat to, co cítím, to, co upřímně myslím. A jestli za měsíc zjistím, že jsem se zmýlil, tak se omluvím a tou cestu změním. Ale
Přišel jste někdy v životě na to, že něco, co jste považoval za dobro, kterému chcete pomáhat, takže ta volba vlastně nebyla nakonec šťastná?
No, v podstatě mohli bychom najít mnohé na našich cestách. Byl jsem šťastný, že mohu být hercem, že můžu studovat, co chci, že mohu dělat, co umím v těch všech mých funkcích. Na druhou stranu jsem neměl tolik času na maminku, která byla nemocná a která žila 100 kilometrů od Prahy. Snažil jsem se za ní jezdit, snažil jsem se s ní vidět co nejvíc, ale v podstatě vím, že ona byla šťastná tím, že já takhle pracuju a že jsem žádán. Ale na druhou stranu, tohle třeba byla jedna z věcí, která mě neustále ležela na srdci.
A navíc vy určitě znáte to české, ono není české, to je světové úsloví, protože poprvé se objevilo, tuším, někdy ve starých esejích, dokonce v knize Ježíš, syn Širachův, jak jsem si dohledala. Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Prostě nebál jste se nikdy, že při prosazování dobra vyloženě aktivně působíte ve prospěch něčeho, co vy nazýváte tím dobrém, a prostě pak se ukáže ve finále, že toto dobro není.
Víte, já mám tolik reakcí na každý ten krok v zájmu úvozovkách dobra, v zájmu toho dosažení té dobré situace, lepší situace, než byla předtím. Neříkejme, že jenom dobré, protože každým dnem může být lepší a lepší. Zase záleží na těch, pro které to děláte. Jestli to dobro, jestli tu snahu zvednou a zdokonalí ji, vylepší, jak oni si představují, protože jeden člověk to nikdy neudělá. Zase na druhou stranu si uvědomuji, že jsem zůstal teď o samotě, že měl jsem dlouholeté partnery, ale oni mě opustili nikoliv, že bychom se pohádali, že by se nám to v soukromí nevycházelo, ale já většině nebyl doma. Já většině byl na nějakých aktivitách, na nějakých cestách, většině někde, a když chtěli jít někam, tak jenom se mnou zase za nějakou tou aktivitou někam být účastní.
To se omrzí, že?
A takže nebyly to zoufalé rozchody, ale upřímně mi řekli prostě, já už tady nechci být, já chci s někým žít normální život.
No a v ten moment zauvažoval jste, jestli žijete tak, aby vám to přinášelo radost?
Neumíte si to představit. Ten okamžik, když se 15. března 2006 objevila 101 v poslanecké sněmovně. A my jsme věděli, že jsme porazili Klause s jeho vetem a že máme registrované partnerství. Po těch 16 letech to byl asi největší okamžik mého života, který se těžko popisuje. Ale takových dalších nádherných okamžiků po každé premiéře, když lidé plakali, smáli se, tleskali, objímali nás a bylo jim s náma dobře, s námi herci. Po každém mém výjezdu do regionu, kde vznikaly ať už regionální gay organizace, anebo jsem jezdil za regionálníma divadlama povídat si s regionálníma hercema. Jasně.
Takže pro vás, zdá se podle toho, co říkáte, je vlastně důležitější dostat takovému veřejnému uznání na jakémkoliv poli, jako herec, jako prosazovatel a úspěšný prosaditel, řeknu, zákona o registrovaném partnerství, než mít nějakou jakoby šťastnou pohodu doma? Je to důležitější?
Já bych jenom to slovo veřejný změnil za ten kontakt s lidmi mnohonásobně větší, než máte doma. Protože to veřejně, to není ta oficiální verze, jo, toho úspěchu. Ale to, když kamkoliv přijedete a prostě potkáte někoho na ulici a on vás obejme a řekne děkuju a jde dál. A nebo sedíte s kolegy herci v hospodě, popijíte a přijdou dva mládenci a řeknou, můžeme pane hromadu, a řeknou, my vám moc děkujeme, my jsme v registrovaném partnerství 4 roky. A já si sednu a ty děvčata, herečky mají slzy ve očích a kluci mě bouchnou, řeknou, já ti závidím, to je pěkný.
Říká herec, dabér a gay aktivista Jiří Hromada, který je dnešním hostem Osobnosti Plus a bude jim samozřejmě i po zprávách. Zůstaňte s námi. Jiří Hromada, herec, dabér neskutečného množství rolí, ani to číslo nechci říkat, a samozřejmě gay aktivista Jiří Hromada je dnešním hostem Osobnosti Plus. Proplujeme kolem Gay Pride časem, protože se budu ptát, jestli vlastně někdo tady v tomto státě dnes ještě potřebuje dodávat hrdost. Zdá se mi, že jsme všichni hrdí docela dost. Bude mě zajímat to, jestli si stále ještě sní o nějakém perspektivním vstupu do politiky po těch zkušenostech, co má, a potom, co byl vlastně za dítě, když, prosím vás, dobrovolně na základní škole chodil do Lidové školy umění, protože všichni mý spolužáci, kteří tam chodili, tak z toho byli zoufalí. Zůstaňte s námi.
Osobnost Plus.
Mě to nedá, já začnu tou politikou, jestli mohu. Takže láká vás ta politika ještě nebo ne?
Teď je ta otázka, co to je to ještě. Já jsem nikdy nechtěl být na té straně profesionálním politikem.
Ale proč jste tolikrát kandidoval tady?
Abych pomohl té straně, která, to znamená Zelení, získat potřebný počet hlasů. My jsme vždycky měli dohodu, že kdybych prošel do sněmovny, že za mě půjde ten za mnou.
To je takový podvod na voliče. Kandiduji, volte mě, ale do sněmovny půjde někdo jiný.
Pojďte se mnou, protože já v straně Zelených chci pomoci se stranou Zelený prosadit ty témata, která nám jsou společná. Takže tady nikdy nebyl žádný podvod, tady byl ode mě, protože já jsem nikdy nevstoupil do strany Zelených. Já jsem si řekl, že nikdy nevstoupím do žádné strany, to jsem učinil, tak ani nejsem členem strany Zelených.
Ne, rozumím, ale stalo se to, že jste prostě třikrát po sobě se pokusil vstoupit, jednou to vyšlo? Nebo nevyšlo to nikdy?
Nikdy
to nevyšlo.
Nikdy to nevyšlo.
Tak. A to podle mého názoru a podle mých zkušeností prostě dělají lidé, kteří do té politiky jako chtějí, cítí to jako nějaké poslání.
Já pravý opak. Já skutečně z příkladu mých přátel, kteří nakonec se stali politiky, a vím, že se neubránili, i když neprohráli, ale neubránili se určitému vlivu potom toho, tak jsem si prostě řekl, moje platforma je občanská společnost, moje platforma je tady a tady budu opravdu dělat, co budu umět, na co budu mít čas a po čem bude potřeba.
Mimochodem, úplně, kdyby dnes vás někdo vyzval, abyste za něj kandidoval. Já nevím, jestli se to stalo, třeba se to teď někdy stalo.
Ano, samozřejmě teď budou krajské volby, teď budou ty volby do zastupitelstev, takže já za
a stalo Zelené.
Ano,
a znova
jsem,
do toho.
Ano, dejte si mě na jaký místo chcete a budu podporovat Zelený, protože si to prostě zaslouží. Já jsem kluk ze severních Čech, z Krušných hor, já jsem viděl zaniknout těch 120 vesnic. Moje divadlo v Mostě, ve staré části krásného historického města Most, kde já jsem jako gymnázista ještě mohl hrát, kde jsem ve třetím ročníku, ve čtvrtém ročníku hostoval, tak to divadlo odstřelili, celý starý most zlikvidovali a ty krásné hory, ten vzduch, ta krajina, to všechno zdevastovalo Záluží, chemička a to všechno Zelení napravili.
Teď mi jen řekněte, doufám, že se na mě nebude zlobit, když jenom takovou drobnou paralelu uvedu. Velmi podobně, i když v jiném tématu, ale později vysvětlovali například svou podporu komunistické straně, lidé, kteří zažili holokaust. Prostě zažili jsme tohle, bylo to hrozné a tak jsme jim uvěřili. Není to trochu váš případ směrem k Zeleným? Protože já vám řeknu, proč se ptám. Protože ta strana má dnes pověst vyloženě levicové strany a já jsem si vás nikdy nespojovala s nějakým neomarxistickým učením nebo něčím takovým. Vy jste na mě vždycky působili jako liberál, proto se ptám.
Moje aktivita konkrétní se stranou Zelených, tak ta nebyla zrovna v době, kdy byli Zelení vysloveni jako levicoví až jako v posledních letech.
No ale dnes jsou.
Takže zatím v tuhle chvíli mě nepřipadají, že by, když porovnám KSČM a Zelený.
No tak to tak je nesrovnatelné.
Je to nesrovnatelné.
Jasně, jasně, ale jestli jste ten typ, který vidí to takzvané větší dobro, ve smyslu čert vzal levicovost nebo neomarxismus, důležité je, že nám chtějí chránit přírodu.
Já se osobně domnívám, že levice a pravice už dávno neexistuje. Nic takového už v politice neexistuje. Existují kšefty, existují dohody, existují podvody, existuje něco, čemu se říká nezodpovědnost politika jako takového, z gruntu, k tomu, proč vůbec do té politiky vstupoval. Ono se hásá vždycky před volbami, jak všichni pro ten národ, pro ty občany chtějí něco udělat, vstoupí tam, jsou zvoleni a zapomínají, ano, že jsou našimi placenými zaměstnanci.
Jasně, tohle počkejte, pane Hromado, tohle, ano, tohle je všeobecně známo, bohužel, to tak je, obávám se, že zdaleka nejen v České republice. Ale prostě levicovost a pravicovost, pardon.
Ne, to už já to dávno není.
Ne, rozeznávám na tom, jak velké zásahy státu prostě ta, která partaj chce. Zelení patří dnes k těm, kteří chtějí co nejširší zásahy státu. A vy jako liberál jsem myslela asi špatně, že vy jste, liberalismus je založený na něčem úplně jiném. Je to tak?
Jestli to pojmenujete tímhle způsobem, tak je to zmatek. Já se domnívám, že ten stát musel také v registrovaném partnerství zapůsobit. Ten Jiří Paroubek zapůsobil tím způsobem, že jsme tu 101 sehnali. A já kdybych pominul jako liberál to, že teda oslovím politiky a z politiky budu nějakým způsobem komunikovat na té konkrétní úrovni, no tak to ještě neznamená, že dávám jako liberál platformu politikům. My jsme potom nikdy nenapsali a nehlásili. Jiří Paroubek a ČSSD pomohli nejvýrazněji prosadit registrované partnerství, volte je. Ne, my jsme napsali. Kdo nám pomohl? A ty jsme sepsali ty, kdo nám pomohli, a kdo nám nepomohl a byl proti nám, a sepsali jsme liberálně ty, kteří nepomohli. A zvolte si sami.
Říká herec, dabér Jiří Hromada, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. A teď si řekněme, jak je to s tím dítětem, které nadšeně chodí do té lidové školy umění. Jak k tomu dojde, že v době, kdy si kluci hrají fotbal a rozbijejí okna míčem a dělají blbosti, a vy se těšíte do lidové školy umění? Povězte mi o tom.
Tak takhle to nezačalo. Já jsem nebyl už dítě, když jsem vešel do lidové školy umění.
Kolik vám bylo?
Mně bylo 17 let.
No tak to ne, to je pravda.
Protože já jsem celé dětství recitoval po různých těch soutěžích STM. Pak jsem se ve 13 stal členem divadla poezie v Chomutově, divadla na Rinku, a poté hned ve velkým krásným ochotnickým souboru, kde hostovali i členové Národního divadla Eduard Kohout a tak dále. Mm-hmm. A tam v těch dvou souborech, tam jsem hrál od rána do večera, zkoušel a bohříchu nechodil ani moc na ten gympl. Ale měl jsem paní profesorku na češtinu, která mě vždycky nějak ochránila. Třídní profesorkou. Ale na jedné přehlídce těchto ochotnických představení byl pan režisér Antonín Novotný z Mostecké činohry. Dostal jsem nějakou cenu za herecký výkon a když mi ji předával, tak se mě ptal, co chci dělat. Já jsem řekl, no, to víte, no, chtěl bych to zkusit třeba na tu damu. Ano, Jiří, rozhodně, já učím v Chomutově na lidové škole umění, přijďte a já vás budu připravovat.
Já myslela, já vám takže zařídím, aby vás dali.
Ne. Takže já tam byl přihlášen, ale měl jsem ho jako individuální hodiny, proto a on mě skutečně nejenom tedy pomáhal připravit se, ale zároveň jsem dostal i roli Gildesterna v Hamletovi, že jsem hrál i v tom Mosteckém divadle.
Bylo to pro vás překvapení, že jste se na damu, což byla vždycky výběrová škola, že jste se tam nakonec dostal, nebo jste to bral jako zasloužený, prostě zasloužený výstup? Mělo to tak být?
Přesná otázka, protože já jsem v tom okrese, kraji, jako byl známý jako herec ochotnický a všichni mi jako drželi palce a mnozí ale říkali, ale Jiříku, prosím tě, víš, je to ta Praha. víš, tam asi na tebe nečekají, jo. Hmm. Kdyby se to nestavíš, tak nebuď smutný, ale tady se můžeš jako, jo, Jiří.
Trošku podpořit sebevědomí takhle, no.
A teďka v tom Mosteckém divadle, když jsem tam hostoval, v tom Guildensternovi, za mnou přišel šéf umělecké rady, výborný pan herec, a říká mi, Jiří, my jsme teďka tak projednali na té umělecké radě, kdyby ses náhodou nedostal teďka na tu Damu, my tě vememe jako eléva do Mostecký činohry, rok tu budeš hrát a to by bylo, aby tě potom nevzali třeba. No a jsem říkal, no, to je úžasný, Ježíš, děkuju moc, pane Schneider. To víš, říkou, podívej se, my tady, my, rozumíš, my potřebujeme pořádný chlap, jako seš ty, podívej se na ty dva kluky, to jsou homosexuálové, rozumíš? A já v tu chvíli polknul a řekl jsem si, jo, tak jsem nikdy.
Ano.
A takhle jsem šel na tu Damu připravený od toho pana Novotného a prostě jednoduše oni mě přijali a samozřejmě, že jsem jako byl šťastný, ale já jsem si prostě říkal, že stejně nic jiného dělat nebudu a že se k tomu divadlu jakoukoliv jinou cestou.
Já když jsem studovala ty podklady k vašemu studiu na Damu, tak jsem zjistila, že jednak jste pobral dlouhodobě, prostě mnoho cen, vy jste byl takový sběrač cen. To vás bavilo, předpokládám.
Ale to mě těšilo.
No jasně, rozumím tomu.
To člověk samozřejmě vždycky užasl.
Ale takového množství cen, takové množství cen jsem nedohledala snad u nikoho, z těch herčů, kteří tady byli, jako u vás, to je docela zajímavé. A zjistila jsem, že když jste byl na Damu, tak jste vyjel do Portugalska na festival divadelních škol. To mě hrozně zaujalo a říkala jsem si, to ten bolševik prostě nechal studenty takové liberální školy, aby se zajeli do Portugalska?
Naprosto neuvěřitelná záležitost. My jsme ve třetím ročníku měli paní profesorku Kučírkovou na umělecký přednes. Ona byla vybrána E.F. Burianem do souboru před lety. A ona přinesla Vojnu E.F. Buriana. To je prostě obyčejný příběh. Masopust na vesnici, svatba, přijdou rekruti, vojna, válka, zabijou hlavního hrdinu. A to celý, tam se skoro nemluví, tam se jenom zpívá ten příběh. On si našel lidové písničky, kde ty příběhy byly. A celé jsme to takhle udělali. Bylo to úplně obyčejné, krásné představení. A my byli zpívající ročník. Taky tam byl Bohuš Klepl, Dana Batulková, Dušan Sitek a další, Dáša Čárová a další. A tenkrát po Evropě jezdili komisaři z organizátorů a navštěvovali tyhle ty herecké školy a jejich představení a vybírali na festival evropských škol divadelních.
A bolševik nemohl říct jiné,
když
je
nemohl říct, že oni nás vybrali.
Aha.
A ještě k tomu do Portugalska, který v tu dobu bylo levicovou zemí. A v té Coimbře, univerzitním městě, se pořádal celý ten festival. No bylo
ale
to pro nás něco úžasného.
Studenti i kantoři, ty museli z toho být úplně paf, že jedete.
Ano. Za mě se museli na SSM zaručit, že tam nezůstanu.
Napadlo vás to vůbec?
O mě věděli, že jsem gay. Já jsem to nikdy jaksi netajil nikdy. Ale řekl tam ten předseda se sebe naší Damu, prosím vás, tady má tu nemocnou maminku, vy si myslíte, že tam zůstane?
Jo,
to je jako územně, a tak mě pustili. Protože oni si říkali, ten hromada tam gay, že jo, tam pozná, že je z toho svoboda a zůstane
no, ale
tam.
Ale mimochodem, milá maminka, tím důvodem, proč jste zůstal?
Ne. Já jsem, my jsme na tom nebyli dobře jazykově, že jo. Uměli jsme ruštinu, možná trošku němčinu, jo. A já jsem to český divadlo a vůbec té české literatuře a tomu přes poezii a přes to všechno, já jsem tenkrát se moc o politiku nezajímal. A mě opravdu zajímaly tyhle ty nádherné věci a měli jsme pana profesora Nedbala jako našeho ročníkového vedou šéfa a měli jsme ho strašně rádi. Prostě já jsem se vrátil rád, s tou obrovskou zkušeností a s tím, že jsem si říkal, ono to takhle přece se nemůže trvat věčně.
Mimochodem první divadlo, kam jste nastoupil po studiu,
ano.
Bylo...
Právě, to je E.F. Buriana.
E.F. Buriana. A Mě by zajímalo, vy jste se tam vlastně v jedné etapě hlásil o šéfování, nebo účastnil jste se konkurzu, řekněme. Hmm. Ten jste prohrál a mě zajímá, jak nesete prohry.
Tak to byl boj o zachování toho divadla. Protože já jsem byl členem stávkového výboru v revoluci, nejmladší člen, pak jsem organizoval tam v rámci toho týdne těch debat a tak dál, protože herci vystupovali, jezdili a tak dál a zjistili ve mně určitý organizační schopnosti a pak námi stávkovým výborem vybraný pan ředitel Pleskot dlouho to nevydržel, říkal, kluci, já nechci být ředitel, já chci režírovat. A už byl tedy oficiální konkurs na ředitele divadla. Zúčastnilo se 10 lidí, do finále jsme se dostali já a Ondřej Hrab. Ondřej Hrab s vynikajícím projektem té archy, ano, stadiony divadla, kam budou zájezd do věc ciziny, jezdit vynikající představení. Já mu trochu vyčítal, že bylo dost tenkrát těch divadel v Braníku a jinde, Klicperáku, opuštěných budov a ne se souborem. Budínová, Dvorská, Langmiller, Holý, Kopřiva, Oliva, byl prostě unikajícím souborem. K mému obrovskému překvapení mě ten soubor vybral, abych šel do toho, do té volby ředitele.
Ale pořád jste mi neřekl, jak nesete prohry.
A takže tady je otázka toho, kdyby šlo o mě, že chci být ředitelem, tak, no, tak to nějak. Ale já byl tenkrát zoufalý, protože jsem věděl, že jsem neprohrál já, ale celé divadlo. Byli jsme okamžitě vyhozeni, okamžitě za 2 měsíce všichni na dlažbu.
Takže s takovým, tohle byla vaše životní prohra? Myslíte si, že jste zažil někdy větší? Že to divadlo prostě skončilo?
Zase to nebyla moje osobní životní prohra. To byla prostě nás všech, že jsme nedokázali udržet to divadlo.
Byla největší?
Že to. Nevzpomínám si v tuhle chvíli na větší. Možná míříte na tu aktuální situaci, kdy já jsem loni opravdu onemocněl.
Nemířím, budete se divit.
Tak jako to asi, to, že jsem to už, jak to tak bývá, zapomněl se taky zabývat sama sebou o zdraví a o doktory a takový ty věci. Zapomněl jsem, že mě je 60 a že taky už to není tak, jak třeba bývávalo.
To není žádný věk v dnešní době.
No, to se tak řekne, ale ono pak se to najednou zjistí, že se člověk probudí a nemůže vstát, že jo? A najednou, takže já jsem upřímně chtěl ještě, teď bude volba prezidenta Herecké asociace, ještě ty 4 roky vzít ještě jedno volební období a dokončit určitou cestu, kterou jsem si tam směl s ostatními vytvořit a musel jsem to opustit loni.
Mimochodem, jak dopadla ta vaše, ten váš projekt Konec levných herců?
Tak ano, Konec laciných herců, to je projekt ČMKOS, Konec levné práce a my jsme do toho vstoupili jako Konec laciných herců. To má dvojí samozřejmě význam, čeština je nádherná. Lacini, aby taky uměli profesionalitu, aby byli ty, nebyli laciní ve svých projevech, jenom aby se lidi smáli každé blbosti a podobně. Ale také na druhé straně nikdo nevěděl, když já jsem nastoupil a objel jsem všechna divadla po celé republice, že herci mají průměrný plat 20 000 hrubého před těmi 5 lety.
No a udělal jste s tím něco, nebo podařilo se to prosadit?
Takže jsem věnul veškeré úsilí, byl jsem u ministra kultury právě v tripartitě jako zástupce herecké asociace a společně s panem Hermanem, společně se Sobotkou premiérem, dneska mají 25, je to o 5 000 víc.
Čili jste dokázal mnohé, ale by se dalo říct.
Nemají průměrný plat. Mm-hmm. Ano, ti Pražáci, někteří, kteří točí, mají samozřejmě hodně. Ale ne jako Blesk, že bychom byli my herci milionáři, to nejsme.
Tak, já jsem slíbila se ještě na skůček vrátit ke Prague Pride. Takže se ptám, komu má Prague Pride zvyšovat hrdost v dnešní době?
Víte, ono se zapomíná, že my jsme udělali předtím taky 7 Prideů. 4 v Karlových Varech, 2 v Brně a 1 v Táboře. Protože jsme do Prahy nechtěli. Báli jsme se toho velkého města a reakce lidí. A v Karlových Varech v Kočáře se mnou seděla V duhovém klobouku a v duhových šatech Helenka Růžičková, tažení 4 koňmi, jsme vedli asi těch 300-400 lidí, poměrně kosmopolitním městem, který neměl žádné problémy, vítal nás a tak dál. A my jsme to všechno brali jako oslavu toho, co se nám už podařilo. Kam se ta gay minorita dostala?
Ale jestli mohu, pane Hromado, s dovolením, tohle už jste mnohokrát vysvětloval a vyprávěl. Ten příběh je docela známý. Ale dnes Prague Pride pokračuje dál a já se ptám, co vlastně, komu chce dnes v době, kdy připadá v drtivé většině lidí, že jsou gejové úplně běžnou součástí této společnosti, tak je, proč potřebují dodávat hrdost?
Když se mě novináři ptali registrované partnerství, víte, to bylo vaše největší, já jsem říkal, ne, ta cesta k němu. V 90. roce první průzkum veřejného mínění pouze 10% občanů nás akceptovalo.
Tak to skočilo díky vám, já vím.
Včera, předloni, loni 80%. Takže to je ono. Takže ten Prague Pride, opakuji znovu, je oslavou a radostí nad tím. Nechte mě teď domluvit, prosím. Je to radost nad tím. A pozor, Prague Pride není průvod. Ten je celý týden a díky Česlavu Válkovi a celé té skupině, která to připravuje celý rok, tak tam je 100 akcí. Besed, setkání, kdy si matky, které mají problémy, mohou pohovořit, kdo má sám problém. Takže Prague Pride je opravdu průvod radosti a oslavy. Ano. To není už žádná demonstrace, to už není žádný exhibicionismus. Že toho někdo zneužije, to už je problém toho jedince.
Ne, počkejte, mě by vážně zajímalo, jestli vy po těch dekádách, které tomu věnujete, tak jestli vám samotnému někdy nepřijde, že ta forma exhibicionismu, která je občas vidět v souvislosti s Prague Pride, je prostě, jak hezky česky říkáme, cufíl.
A proč v Rio de Janeiro ty karnevaly nejsou cufíl? Ne,
počkejte.
Proč neodpovídejte na otázku.
Neodpovídejte otázkou na otázku.
Ze stejného důvodu, jako v Rio de Janeiro, jako v Benátkách, lidi se prostě radují a každý k tomu má nějaký důvod, buď exhibicí, anebo opravdovou skromnou radostí. Ale to je liberální, to je možnost.
Já se vás ptám jenom na váš pocit.
Rozumím. To je na tom, myslím, to nejpěknější. A jestliže byly ty průvody stovkové a teďka bylo loni 45 tisíc, tak to už nejsou jenom gejové a lesby, ale tam chodí opravdu matky s rodinama, tam chodí lidi si prostě užít hezkého odpoledne, zajímavého, s koncertem na Letné a s povídáním si a s radostí. Takže já bych rád, aby takovýchle věcí
čili
bylo v lidském životě
prostě,
víc.
Jasně, čili a vám to nepřijde jako zbytečný exhibicionismus.
Ne, a potom samozřejmě tady nová generace. My jsme své, co jsme stihli, na co jsme měli síly, tak jsme nějakým způsobem dokončili, ale je tu nová generace, která komunismus nezažila, totalitu. A jim připadá tady ještě něco k dodělání. Tak je
tam,
to jejich.
Mimochodem, jasně, je tam nějaké pnutí mezi tím novým vedením, tou novou generací vlastně gejů, kteří už to vidí trošku všechno jinak než vy?
Neřekl bych. Ale pochopitelně oni nezažili, nemají hluboce v sobě to, co jsme měli my. Já žil 30 let v té totalitě. Takže spíš my se snažíme jim jenom je informovat, jenom jim pomáhat třeba radou nebo něčím, ale necháváme je, protože samozřejmě registrované partnerství bychom si mohli říct, že to nemá s manželstvím nic společného a že my jsme chtěli dokončit registrované partnerství. To, co chybí oproti manželství, ať se dokončí. Jestliže si oni zvolili cestu manželství, už je to opravdu jejich záležitost.
Poslední věc, pane Hromado, loni v březnu, to myslím, bylo, když se ke gay a lesbické komunitě přihlásila taky ministryně české vlády Karla Šlechtová. Mezitím ještě, nebo posléze, ještě pouštěla svého psíka na pomník a tak dále. A já jsem docela s úlevou a s radostí zjistila, že to její příslušenství k LGBT komunitě není vlastně pro lidi téma. že je mnohem silnější téma, jak svého psa ostudně nechá na tom pomníku. To je dobrý pocit, ne?
Musím vám říct, že já jsem šťastný, že jsem se dožil. Já jsem opravdu pořád čekal, že ten fašismus, anebo že ten nacionalismus, anebo demagogičtí věřící, že to prostě nějakým způsobem zase někde strhnou. Ale myslím, že Češi zůstali ve svých názorech a postojích. A jsem rád, že už je to vlastně v podstatě, Jiří, už nás tím ani neotravujte, už je to prostě jasné, hotovo. Tak to jsou takový ty někde v hospodě u piva, ale pak jsou takový, tak co ještě, jo, ještě něco budete, nebo já už je to, jo. Takže už to vlastně žije svým životem, nikomu to neubližuje. A když to ubližuje, tak jsou na to zákony, například antidiskriminační a další, které to všechno mají v gesci.
Jiří Hromada, herec, dabér, celoživotní, v podstatě gay aktivista, muž, který ještě dnes má obrovský vliv na vývoj komunity LGBT, byť už není fakticky ve vedení, byl mým dnešním hostem a já jsem tomu moc ráda a moc vám děkuju, že jste přišel. Děkuju.
Já děkuju taky. Chtěl bych jenom ještě pozdravit všechny a říct to, co mám opravdu nejradši z těch pro život. Buď tou změnou, kterou chceš uvidět.
Barbora Tachecí od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám všem přeje příjemný den.